ที่ประสบกับเหตุการณ์สะเทือนใจร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นสงครามภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือการทำร้ายทางเพศมักตกอยู่ในสภาพหวาดกลัวหรือวิตกรุนแรงเพราะความทรงจำต่อเหตุการณ์หวนกลับมารบกวนจิตใจค่ะซึ่งเป็นโรคที่เรียกกันว่า PTSD ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าจิตวิทยาบำบัดมักเป็นวิธีที่แพทย์เลือกใช้ในการช่วยลดอาการของโรคลงได้แต่ว่าการบำบัดนี้ต้องใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายสูงและในขณะนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ในยุโรปพบว่ายาปฏิชีวนะที่เรียกว่าด็อกซิไซคลินซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการบำบัดการติดเชื้อแบคทีเรียที่ค้นพบมานานแล้วและมีราคาถูกน่าจะมีผลดีในการบำบัดโรค PTSD ค่ะผลการศึกษาหลายชิ้นพบนะคะว่าในการสร้างความทรงจำสมองของคนเราใช้โปรตีนหลายชนิดที่มีอยู่ภายนอกเซลล์ประสาทนิวรอนที่เรียกว่า matrix enzymes ซึ่งเป็นโปรตีนที่พบได้ทั่วร่างกายของคนเราและความบกพร่องของการทำงานของโปรตีนชนิดนี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆรวมทั้งโรคมะเร็งค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ายาปฏิชีวนะด็อกซิไซคลินใช้บำบัดการทำงานที่บกพร่องของโปรตีนเหล่านี้ได้ด้วยการสกัดกั้นไม่ให้เอนไซม์เหล่านี้ทำงานค่ะทีมนักวิจัยเกิดความสงสัยนะคะว่ายาปฏิชีวนะชนิดนี้อาจจะมีประสิทธิภาพในการแทรกแซงการทำงานที่ไวเกินไปของเอนไซม์ในสมองเหล่านี้ซึ่งมีผลให้ระบบสร้างความทรงจำทางลบอ่อนแอลงดร.โดมินิกบาร์กนักวิจัยด้านจิตวิทยาคลินิกแห่งมหาวิทยาลัยซูริกและสถาบันประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนกล่าวว่าสมองมีระบบปรับความจำระยะสั้นให้กลายเป็นความจำระยะยาวค่ะดร.บาร์กได้ทำการทดลองหลายครั้งโดยใช้ยาปฏิชีวนะด็อกซิไซคลินในการแทรกแซงการสร้างความทรงจำระยะยาวในสมอง
I believe if it works it could be a treatment that is much simpler and much shorter than a psychotherapy
ดร.โดมินิกบาร์กนักวิจัยกล่าวว่าตนเชื่อว่าหากยาปฏิชีวนะชนิดนี้ใช้ได้ผลในการบำบัดโรคเครียด PTSD การรักษาแบบนี้ก็จะกลายเป็นวิธีบำบัดที่ง่ายขึ้นกว่าจิตวิทยาบำบัดและใช้เวลาสั้นกว่าและก็ได้ผลดีเช่นกันค่ะดร.บาร์กมีส่วนร่วมในการศึกษาคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดี76คนครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมการทดลองได้ใช้ยาปฏิชีวนะชนิดนี้ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งของอาสาสมัครได้รับยาปฏิชีวนะหลอกค่ะในการทดลองนะคะผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งสองกลุ่มจะต้องมองไปที่สีแดงหรือสีน้ำเงินที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์อาสาสมัครแต่ละคนจะถูกช็อตเบาๆด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอ่อนเมื่อมองไปที่สีนั้นๆทำให้อาสาสมัครจดจำความเจ็บปวดกับสีที่ตนมองเห็นตอนถูกกระแสไฟฟ้าอ่อนๆช็อตค่ะและ1สัปดาห์ต่อมานะคะอาสาสมัครทั้งหมดกลับไปที่ห้องทดลองอีกครั้งแต่ว่าแทนที่จะถูกช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าระดับต่ำทีมนักวิจัยได้ใช้เสียงดังแทนค่ะโดยยังให้มองไปที่สีเดียวกันกับที่ในตอนการทดลองครั้งแรก
The volunteers that were under placebo initially showed indeed that the color that predicted the electric shock
ดร.บาร์กกล่าวนะคะว่าอาสาสมัครคนที่ได้รับยาปฏิชีวนะหลอกแสดงอาการที่บ่งบอกว่าทันทีที่พวกเขามองเห็นสีที่ได้มองในการทดลองครั้งแรกพวกเขาคาดว่ากำลังจะถูกช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆค่ะและตอบสนองด้วยการกระพริบตาถี่ขึ้นเล็กน้อยมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ใช้ยาปฏิชีวนะด็อกซิไซคลินผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการกระพริบตาเป็นการตอบสนองแบบอัตโนมัติของคนเราต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันการกระพริบตาถี่ขึ้นซึ่งเกิดกับอาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับยาปฏิชีวนะหลอกแสดงว่าพวกเขาตกใจง่ายขึ้นและหวาดกลัวต่อเสียงที่ดังมากกว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาปฏิชีวนะด็อกซิไซคลินค่ะโดยคนที่ได้รับยาจริงแสดงการตอบสนองด้วยความกลัวต่อเสียงที่ดังน้อยลงถึง 60% เมื่อเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับยาหลอกค่ะผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร Molecular Psychiatry และในขั้นต่อไปนะคะดร.บาร์กวางแผนที่จะทดลองแบบเดียวกันนี้อีกครั้งในกลุ่มอาสาสมัครที่แข็งแรงดีเพื่อดูว่าสามารถทำให้คนปกติตกใจกลัวจากความทรงจำที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่ค่ะและหากผลการทดลองออกมาแบบเดียวกันทีมนักวิจัยจะพยายามทดลองใช้ยาปฏิชีวนะด็อกซิไซคลินในการบำบัดผู้ป่วยโรคเครียด PTSD ที่หวาดกลัวเพราะได้รับผลกระทบจากความทรงจำต่อเหตุการณ์ที่สะเทือนใจอย่างร้ายแรงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน